Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je vladajuća stranka u Crnoj Gori otvorila ured preko kojeg zapošljava svoje članove i u privredi i u državnim službama.
Tvrde da na taj način samo realizuju predizborna obećanja, odnosno da je vlast mehanizam preko kojeg treba da se realizuje izborni program i zaposle mladi ljudi u situaciju upozoravajućeg povećanja nezaposlenosti.
U Njegušima vlasnik restorana izbacio monahinju Srpske pravoslavne crkve i njenu prijateljicu s petoro djece.
I naveo da je to uradio jer je crnogorski nacionalista i da Srbi ne mogu da jedu u njegovom restoranu i uputio niz pogrdnih naziva za sveštenike Srpske pravoslavne crkve.
Hrvatska i Bosna još nisu riješile pitanje prolaska kroz Neom, unatoč svim HDZ-ovim dogovorima.
Visokotiražni dnevnik, koji nije tabloid, Večernji list, zalaže se da se Tuđmana proglasi maloumnim, jer je, kažu, bio u terminalnoj fazi bolesti i sporazume koje je potpisao treba osporiti medicinskom argumentacijom.
Srbija se najčešće pokazuje kao duboko religiozna pripadnica pravoslavne crkve. Međutim, stručnjaci kažu...
Mnogo više ima ateista, agnostika, nereligioznih osoba u Srbiji nego što to izgleda na prvi pogled. 23% ljudi se nije opredelilo da su religiozni. To uopšte nije malo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrelo ljeto, vrući juli na izmaku obilježavaju tragikomični obrati u slučaju Pelješki most ili Neumski koridor. Naša kolumnistica iz Zagreba kaže kako vas neće zamarati sa svim infantilnim doskočicama Teletabis ministara ili sjedih glava koje bi ponovno ratovali oko kamenja. Otvorite par patriotskih i domoljubnih portala i smučit će vam se život. Zato vam je bolje ili otići na odmor ili pred televizore i posvetiti se olimpijadi. Kad se vratite u stvarnost, sve će biti isto. Dogovorili su se da će se dogovoriti, kaže Ines Šaškor.
Kako se čini, na stolu je ponovno ratifikacija sporazuma o granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, onog istog što su ga u ljeto 1999. godine potpisali Alija Izetbegović i Franjo Tuđman. Bosna i Hercegovina ga je ratificirala, Hrvatska nije. Ugovor je inače, ako niste znali, privremeno na snazi 13 godina. Hrvatska ga nije potvrdila jer prevladava mišljenje da su u vrh poluotoka Klek i dva mala otočića ispred njega hrvatski. Za Bosnu i Hercegovinu to je vitalno pitanje zbog teritorijalnog mora, za Hrvatsku je važno, ali ne i presudno. Tu je suština spora. U ovaj kompleks spada i raniji sporazum o korištenju luke Ploče i slobodnom prolazu kroz Neum, što su ga koncem 1998. godine također potpisali Tuđman i Izetbegović. Istom prigodom potpisan je i famozni sporazum o posebnim odnosima između Hrvatske i Federacije BiH. Tom se sporazumu dugo opirala bošnjačka strana, a Tuđman ga je postavio kao uvjet za sporazum o Pločama i Neumu. U Hrvatskoj je nakon potpisa ustanovljeno da je sporazum o luci Ploče ugrožava suverenitet, pa ni taj sporazum nikada nije ratificirala. Hrvatska je teritorijalno ostala presječena, skori ulazak u Europsku uniju zaoštio je problem u prolaza kroz Neum. Niz ideja od mosta, koridora, tunela, novih trajektnih pristaništa itd. ostali su mrtvo slovo na papiru, a status luke Ploče nepromijenjen. Sve te rasprave pratile su i povremene svađe, prepucavanja, neozbiljne ucjene, bez obzira koja opcija bila na vlasti. HDZ, za čije vladavine su potpisani svi sporazumi, sada ih se odriče, pa makar bio i Tuđmanov potpis na njima. Visokotiražni dnevnik, koji nije tabloid, Večernji list, zalaže se da se Tuđmana proglasi maloumnim, jer je, kažu, bio u terminalnoj fazi bolesti i sporazume koje je potpisao treba osporiti medicinskom argumentacijom. Krajnje je vrijeme za spuštanje lopte na zemlju. Hrvatska je nešto potpisala na najvišem nivou. Ako ima primjedbe, one se mogu unijeti samo voljom strana potpisnica. I u arbitraži se moraju složiti obje strane. A svaka eventualna arbitraža pošla bi upravo od potpisanih dokumenata, što Hrvatsku stavlja u nepovoljan položaj, upozoravaju stručnjaci međunarodnog prava. Jedna strana se može samo otkazati sporazum. I time svih 1000 km granice dovesti u pitanje. Je li prošlo tjedno neformalno druženje Vesne Pusić i Zlatka Lagumđije u Istri uvod u cjelovito rješavanje sporova, vidjet će se uskoro. Hoće li Vesna Pusić, dosljedna Tuđmanova protivnica kada je riječ o odnosu prema Bosni i Hercegovini, riješiti problem primjenjujući upravo Tuđmanov potpis? U ovim zemljama apsurda to ne bi bio najveći, ali bi barem bio jedan koji bi koristio svim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U crnogorskim Njegušima, najpoznatijim po pršutu, vlasnik etnosela Milokadija iz svog je restorana izbacio petoro djece, njihovu majku i monahinju. Obrazloženje mu je bilo jednostavno, prosto ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. U prvim reakcijama oštre osude, kako iz vlade, tako i iz opštine Cetinje. Prikupio ih je Srđan Janković.
Vlasnik etnosela Kadmi na Njegušima Milo Kadija izbacio je iz svog restorana Veselinku Rajković iz Podgorice njeno petoro maloljetne djece kao jednu monahinju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jer kako je kazao ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako su objavile podgoričke vijesti svjedočenje Veselinke Rajković, nakon što su svratili u restoran Kadmi u etnoselu na Njegušima, prišao im je vlasnik Milo Kadija i rekao da za njih u tom lokalu nema obroka. Prvo smo pomislili da se šali s nama, on je međutim upitao monahinju da li radi za Srpsku crkvu, na što mu je ona kratko potvrdno odgovorila, da bi Kadija nakon toga kazao da za nas u restoranu nema hrane jer je tu sve crnogorsko, navela je Rajković. Kadija je naknadno vijestima potvrdio da je izbacio iz svog restorana monahinju i majku s petoro djece i naveo da je to uradio jer je crnogorski nacionalista i da Srbi ne mogu da jedu u njegovom restoranu, i uputio niz pogrdnih naziva za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Ovaj nesvakidašnji diskriminatorski čin treba da bude pod lupom institucija, od turističkih inspekcija preko ombudsmana do tužiloštva, ocijenio je koordinator građanske alijanse Milan Radović.
Kako vidimo na osnovu medija da je sam vlasnik priznao da je počinio ovaj vid diskriminacije, tako da bi nadležnim institucijama to dodatno olakšalo posao, i mislimo da ukoliko izostane adekvatna sankcija koja mora biti oštra kako bi bila preventivna, onda bojim se zapadamo u jedan moment gdje će naprosto biti obesmišljen i zakon o zabrani o diskriminacije i naš institut koji je oformljen, to jest kancelarija ombudsmana koja treba da implementira taj zakon, ali isto tako i policiji i tužilaštvo, jer smatram da sve te institucije imaju u ovom činu i ovom postupanju vlasnika ovog etno sela čime da se pozabave, ali isto tako i Ministarstvo turizma.
Komentarišući incident na Njegušima, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da ni jedan ružan gest ne može negativno da utiče na crnogorsku turističku ponudu.
Nažalost, dešavaju se takvi incidenti i dešava se to što dešava. Kažem još jedan put, epidemični gest ni u kom slučaju ne može da pošalje drugačiju poruku od one koja se šalje već decenijama iz Crne Gore, a to je da crnogorska turistička ponuda pripada svima, da je Crna Gora otvorena turistička destinacija, ponavljam još jedan put, posebno prema najbližem okruženju. Nažalost, desio se taj ružan gest i to zaista baci jednu ružnu sjenku, ali nadam se da svi razumiju da je u pitanju izolovani slučaj i da je to pojedinačni incident.
Portparol prijestolnice Cetinje Miloš Prelević je ocijenio da se radi o neprimjerenom postupku.
Koliko je sve što je tamo navedeno vjerodostojno, onda treba zaista naglasiti kako je riječ o neprimjerenom postupku. Ipak smatram da je u ovom momentu najbitnije da spriječimo eventualno dizanje tenzija, ali također da istaknemo da Njeguši, kao i sva druga mjesta na teritoriji našeg grada, jesu tradicionalno gostoprimljiva sredina za sve turiste, nezavisno od njihovog nacionalnog i bilo kakvog drugog opredjeljenja.
Na incident, odnosno šovinistički akt, su se osvrnuli i u Srpskom nacionalnom savjetu, čiji je predsjednik Momčilo Vuksanović ocijenio da to nije usamljeni slučaj i poručio da će uticati da se prestane sa šikaniranjem Srba.
Nije to izdvojen slučaj, nije to pojedinačni slučaj, vi znate što se dešavalo na utakmici košarkaških reprezentacija, ženskih košarkaških reprezentacija na Cetinju. Međutim, mi pokušavamo da koliko je god moguće da sve te pojave amortizujemo na jedan način, ne bi li se na neki način prestalo sa tim šikaniranjem Srba u Crnoj Gori. Međutim, kao što znate, dešava se to i u Herceg Novom, i na Cetinju, i na Njegušima, i svuda po Crnoj Gori.
I univerzitetski profesor Milan Popović je na presu Demokratskog fronta ukazao da je jedan od ključnih zadataka političke alternative da se bore protiv svih vrsta agresivnog nacionalizma.
Dobili su zabranu da obetu ruče u jednom restoranu, i to samo zato što pripadaju jednoj naciji ili crkvi. 90. godina taj agresivni režimski nacionalizam imao je drugi smer, ali u suštini ništa nije promjeno. To je ono što, nažalost, jedan broj ljudi još uvijek ne shvata. Zbog toga ja smatram da je obaveza independista i crnogoraca čak najveća da protestuju zbog zloupotrebe crnogorskog nacionalizma od strane vrha režima, predsjednika dve vladajuće partije, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema istraživanjima Instituta Gallup, građani Srbije peti su po religioznosti. Brojke iste analize kazuju kako je religiozno 77% ljudi, znatno iznad svjetskog prosjeka od 59%. Ispred Srbije samo su Makedonija, Rumunija, Moldavija i Poljska. Sagovornici Branke Mihajlović međutim smatraju da to nije realan broj stvarno religioznih ljudi.
Venčanje u crkvi je postalo gotovo pravilo. Slave imaju ne samo porodice, već i državne institucije, partije. Nije retkost da na ulicama Beograda vidite osobe koje se krste, a koji u daljine vide obris hrama ili crkve. U taksijima nekadašnje svetovne ukrasne figurice zamenili su manji ili veći crkveni simboli, metalni, drveni, pozlaćeni, srebrni krstovi. Na grobovima krst je obavezno vidljiv, verski obredi na sahranama izostaju sasvim retko. Ipak to je jedna, ona vidljiva strana medalje. Druga je da ima mnogo ljudi koji će se izjasniti da su religiozni, a da zapravo ne upražnjavaju verske obrede niti idu u crkvu.
Pitanje koje je postavljeno u ovom Galupovom istraživanju bilo je bez obzira na to da li odlazite na mjesta bogosluženja ili ne, da li biste za sebe rekli da ste religiozna, nereligiozna osoba ili ubeđeni ateista. Postavlja se pitanje prirodno šta ovo zapravo znači, koliko ima smisla kada je reč o religioznosti. Znači, mnogo više ima ateista, agnostika, nereligioznih osoba u Srbiji nego što to izgleda na prvi pogled. Na kraju znači, u ovom istraživanju se pokazalo da 23% ljudi se nije opredelilo da su religiozni. To uopšte nije malo.
I profesor Bogoslovskog fakulteta proto Jerej Dimitrije Kalezić kaže da je ovaj procenat vernika u Galupovom istraživanju nerealan.
Da bude recimo i pola toga pravih vernika i to je veliki stvar. Imate ljudi koji jasno kaže vjernik, ja tvrdo vjerujem, ja otvrdo, a kad počne da se ponaša, vi vidite, on se ponaša tako kao da nije čur za Boži zakon.
Naša Novka Ilić je pitala Užičane šta misle zašto je porastao broj ljudi koji se izjašnjavaju kao vernici.
Oni smatraju sada da će to, kad se mole Bogu, da će to doći bolje. Neće to doći. Od toga nema ništa.
Jeste li vi religiozni?
Ja nisam ni protiv i retko kad idem u tu crkvu.
Ja sam uvek verovala u Boga i verujem i danas i tako sam vaspitana u tom duhu.
Moji su bili svi u komunisti.
Idu li oni u crkvu sada?
Ima i puno idu, a puno i ne idu.
Da li se pod religioznošću zapravo krije nešto drugo? Brkanje sa patriotizmom, sa srpstvom, sa antikomunizmom, sa patrijarhalnom tradicijom kojoj se mnogi pribegli već od 80. godina kada se nazire pad komunizma. Milan Vukomanović.
Ima tu svega, znači. Ja bih rekao da ono što jeste trend, vi ste dobro rekli od 80. godine na ovamo, taj trend desekularizacije, mogao bi se možda najviše objasniti time što je u fokusu u istom periodu bio etnicitet, znači etnička pripadnost.
Zašto najviši državni funkcioneri, pa čak i oni u čiju religioznost ima razloga posumnjati, na primjer Ivice Dačića ili Borisa Tadića s obzirom na njihov porodični ličnu biografiju, zašto oni osjećaju potrebu da javno pokažu da su religiozni?
A zato što kao političar ništa ne gubite ako malo ili više flertujete sa religijom, da tako kažem.
Da li bi i vera i crkva dobili u jednom ponovnom vraćanju religije u privatnost?
Pa to je jedan trend koji je zabeležen drugde u zapadnoj Evropi, dakle zbog tog trenda sekularizacije koji se održao.
Znači ovo što se događa u Srbiji posljednjih, ajde da kažemo, decenija je zapravo antievropski trend.
To je jedan trend koji odstupa od trenda recimo u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, ali jeste jedan trend koji je prepoznatljiv u drugim postsocijalističkim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zapošljavanje po partijskoj pripadnosti u Crnoj Gori nije nova pojava, ali se ovih dana prvi put pojavio dokument kojim vladajuća Demokratska partija socijalista to i potvrđuje uz obrazloženje da ništa nisu nezakonito uradili. I nisu, pitanje je samo koliko je etično u situaciji kada mnogi traže posao, a ne pripadaju DPS-u. Zabilježio Esad Krcić.
Prema izvještaju Podgoričkog odbora DPS-a, vladajuća partija je u glavnom gradu otvorila kancelariju koja je za pola godine primila 1400 zahtjeva za posao ili socijalnu pomoć, zaposlila 140 osoba, a planira da zaposli još 156 u privatnim kompanijama i državnim službama. Taj dokument je skandalozan zato što je očigledno da je partija koja je od građana dobila mandat da upravlja državom, vrši diskriminaciju i radi nešto što je suprotno ustavu i čime se krše osnovna ljudska prava, rekao je za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković.
Veoma jasno za shvatiti da se preko te kancelarije koju je organizovala partija na vlasti vrši zapošljavanje koristeći se sistemom da u određenim institucijama ljudi koji su iz te partije upravljaju, odnosno da su u mogućnosti da privileguju svoje članstvo. Mislim da je to za svaku osudu i iskreno mislim da će institucije sistema naravno pogotovo pod patronatom Europske unije ovog puta morati da odrade konkretno svoj posao i da sankcionišu takvu pojavu.
U dokumentu pod nazivom Izveštaje o radu odbora DPS-a glavnog grada koji je vijestima dostavio predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medejević, piše da je Podgorički odbor Demokratske partije socijalista zaposlio 140 osoba, od čega je 37 pripravnika, ali bez naziva preduzeća ili institucije u kojima su ovi članovi stranke zaposleni. U izveštaju piše i da će naknadno biti zaposleno još 106 žena sa srednjom školskom spremom putem javno-privatnog partnerstva sa privatnom firmom Rokšped, i to u trafikama na autobuskim stajalištima, i još 50 ljudi preko projekta radne prakse za visokoškolce uz podršku Zavoda za zapošljavanje. Predsjednik Podgoričkog odbora DPS-a Vladan Vučelić nije negirao sadržaj izvještaja, navodeći da u njemu nema ničeg tajnog. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić smatra da se radi o nedopustivoj i društveno opasnoj praksi koju bi trebalo tretirati kroz krivično pravnu odgovornost.
Opozicija, po mom mišljenju, bi trebala da pokrene jednu proceduru za izmjene i dopune određenih zakonskih tekstova i možda obezbijedi potrebni pritisak međunarodne zajednice, prije svega Evropske komisije, da se i zakonski zabrani ta mogućnost. Jer očigledno da je propuštena prilika i kod onih izmjena i dopuna zakona o izboru odbornika i poslanika da se takva mogućnost maksimalno sankcioniše.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vide ništa loše u tome što pomažu svojim biračima i članovima da nađu posao. Tvrde da na taj način samo realizuju predizborna obećanja, odnosno da je vlast mehanizam preko kojeg treba da se realizuje izborni program i zaposle mladi ljudi u situaciju upozoravajućeg povećanja nezaposlenosti. U opoziciji ogorčenje, zloupotrebe državnih resursa i partijska zapošljavanja jedan su od načina na koji DPS opstaje na vlasti dvije decenije, kažu u Novoj srpskoj demokratiji, dok u Pokretu za promjene smatraju da predstavnici Evropske unije treba da reaguju zbog zloupotrebe i diskriminacije građana koji nisu članovi Demokratske partije socijalista. Partijsko zapošljavanje je duboko ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Mi smo predpolitičko društvo u kojem se tako ne ponaša samo pozicija, već i opozicija u onim sredinama gdje je na vlasti. Nažalost, to je ukorijenjena pojava i to je nešto što moramo što prije da stavimo ad acta, i ako hoćemo da gradimo Crnu Goru kao proevropsku, kao članicu Europske unije u kojoj će svi građani, bez obzira na političko opredjeljenje, vjeru ili naciju, imati ista prava.
Jedno od omiljenih mjesta za udomljavanje partijskih članova su lokalne samouprave koje su u Crnoj Gori po pravilu predimenzionirane. Prema podacima Ministarstva financija u Crnoj Gori u jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama, čiji su osnivači opštine, zaposleno je ukupno nešto manje od 11.000 lica. Od toga skoro 5.000 radi u organima lokalne uprave, još toliko u javnim preduzećima, dok je u javnim ustanovama zaposleno nešto preko 1.000. Rekorder po broju zaposlenih u odnosu na broj stanovnika je Budva, a po apsolutnom broju najviše zaposlenih u opštinskim strukturama ima Podgorica. U organima lokalne samouprave glavnog grada rade 803 službenika, od čega u javnim ustanovama 214. Postojanje prakse da se po opštinama poslovi dijele shodno partijskim interesima, a ne stvarnim potrebama lokalne zajednice, za naš rad je potvrdio u vrijeme dok je bio gradonačelnik bio Polja aktuelni ministar poljoprivrede i funkcioner vladajuće DPS Tarzan Milošević.
Mislim da je taj problem izražen, moram da budem do kraja objektivan i realan, da je on bio izražen u svim opštinama i da je to tačno. Sad u nekoj opštini je to bilo u manjoj mjeri, od nekih opština je bilo u većoj mjeri. To je sve što nas je vezivalo za jedan prethodni period stvaranja države i svega ostalog što se dešavalo na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kraj je jula, a u Hrvatskoj različite ocjene dosadašnje sezone. U Istri su zadovoljni, Kvarner nema gužvi, ali popunjenost je sasvim solidna, a Makarska nikad praznija. Ali kad se sve zbroji od juga do sjevera, Ministarstvo turizma izlazi sa podatkom o prihodima koji su za 4,2% veći nego lani. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Jeste zadovoljni, kraj je srpnja, jesu li gužve, nisu, što bi rekli u ovoj sezoni?
Pa zadovoljni smo sa turističkom sezonom, gužve su naravno, za sada imamo prvih 6 mjeseci rekordno, dakle imamo nekih 5% povećanje. Imamo isto tako informacije da se privatni smještaj na određenim lokacijama kao što je Brač odlično puni, a na drugim nekim malo manje, ali sve skupa imamo više dolazaka i više noćenja ukupno gledajući nego prošle godine. Jedino situacija sa trošenjem gostiju naravno nije na razini količine gostiju, ali to smo i očekivali s obzirom na recesijsko vrijeme u Europi.
Direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela ističe da ipak što se turizma tiče nema mjesta zabrinutosti, a slične ocjene čuli smo i od direktora turističke zajednice Istarske županije Denisa Ivoševića.
Da, u potpunosti smo zadovoljni, prije svega zato jer je prošla godina bila rekordna godina i to sa povećanjem od gotovo 11% u odnosu na prethodnu 2010. Dakle, kad je tako visoko podignuta ljestvica i dodatno u 2012. godini unatoč recesiji u zapadnoj Europi, da ne govorimo o krizi, unatoč dva velika sportska eventa kao što su Europsko nogometno prvenstvo i sada Olimpijske igre, rezultati koji su postignuti do sada su vrlo dobri, ukupno 6% bolje u odnosu na lani.
Od gostiju iz regije na sjevernom su Jadranu, a osobito na Kvarneru, Slovenci tradicionalno najzastupljeniji. No ovog ih je ljeta, kaže direktorica turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić, ipak nešto manje. Ističe da ima i gostiju iz Srbije, ne previše, ali mogu se sresti.
Gostiju iz Srbije ima u manjoj mjeri nego gostiju iz Slovenije, ali ima i. Pa dolaze, da, ali čujte, na Kvarneru, znači ima ih u manjem broju bez daljnjega nego Slovenaca, nekako uspoređujemo sa Slovencima koji su nama prošle godine bili jedni od najjačih gostiju.
Joško Stela ističe da su na srednjem i južnijem dijelu hrvatskog Jadrana najbrojniji Česi, Slovaci, Poljaci. Ove su godine, kaže, dosta dobri i Njemci i Amerikanci. A što se susjeda tiče, u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje su najbrojniji turisti iz Bosne i Hercegovine, iako ove godine nije zabilježen porast u dolascima.
Znači 22.000 dolazaka imamo iz Bosne i Hercegovine i ove i prošle godine u prvih 6 mjeseci, a iz Srbije imamo 2.300 prošle godine, a ove godine 2.340. Znači puno, 10 puta više gostiju nam dolazi iz Bosne i Hercegovine nego iz Srbije.
No ono što je ove godine uočljivo i to za sve goste jest štedljivost.
Evo, na primjer, u restoranskoj ponudi dosta su tražene pice, prije nije bilo takav slučaj, neke jednostavnije jela koja su i na neki način jeftinija, dok s druge strane isto tako ne možemo reći da su restorani prazni kad nisu.
Iako turistički djelatnici na Makarskoj rivijeri neće službeno priznati da je broj gostiju iz Bosne i Hercegovine kojih je proteklih godina bilo jako puno, ovog ljeta skoro prepolovljen. Privatno će vam to svi potvrditi.
I primijeti se onako na plaži da nije to toliko puno.
Jedna od iznajmljivačica apartmana ne želi se javno predstaviti. Kaže da je to i logična posljedica glupih i nepromišljenih izjava s hrvatske strane kako su Bosanci nepoželjni na makarskim plažama. Ali razloga je svakako više. Tu je i kriza, pa i jeftiniji odlazak na ljetovanje u Tursku. Rezultat, Makarska je za pola praznija no bivših ljeta, a to se, kaže naša sugovornica, najbolje primijeti na poznatoj makarskoj šetnici, kojom se ranijih godina na vrhuncu sezone nije moglo prolaziti.
A sada možete i trčati kroz ako ćete. Nema gužve, nema svita, srce sezone, a nema svita. Eto. Ima ovu ta registracija, mislim, raznih i Bosne i Poljske i svega. Međutim, nema količine. Možda je bilo prije 50 Bosanaca, a sad je došlo 25. To se vidi i po prodavnicama, to se vidi po kafićima. Recimo, meni nevista frizerka. Ona kaže, do sad bi radile po 2-3 u smjeni, ne bi mogle doprijeti posla. Na ove godine ne treba u smjeni jedna i to je to. Ako i dođu da 2 dana, 2 večeri i odu u čaj, jer on ne može platiti 4-5. Nema nekog oduševljenja. Jednostavno kaže, kriva godina. Kriva godina, eto, naslov ne bude takav.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predao je danas Japancu Riju Asađiju bicikl koji mu je prije 10 dana ukraden u Beogradu. Ovaj Japanac krenuo je na put oko svijeta dug 20.000 km i stigao u Beograd 18. jula. Dalje nije mogao nastaviti jer mu je bicikl ukraden i to sa službenog parkinga gdje je bio zaključan. Priču ima Zoran Glavonjić.
Rio Asadži iz dalekog Japana zaplakao je od sreće u Ministarstvu unutrašnjih poslova kada je ponovo video svoj bicikl koji je policija pronašla nakon što mu je na proputovanju kroz Srbiju ukraden ispred jednog tržnog centra u Novom Beogradu. Hvala vam puno, hvala što ste mi pomogli. Kada mi je bicikl ukraden, bio sam vrlo razočaran, ali nadao sam se da će ova priča ipak imati srećan kraj. Sada sam veoma srećan jer je moj bicikl opet sa mnom. To mi je jedan od najdražih prijatelja u životu jer mi je san da na njemu proputujem ceo svet. 36-godišnji Rio, koji je iz okoline Tokija, pre godinu dana krenuo je biciklom na put oko sveta dug 20.000 km. Proputovao je celu Afriku i 11 evropskih zemalja da bi bez prevoznog sredstva ostao baš u Beogradu. Kada je nakon krađe Rio preko ovdašnje štampe zamolio, kako je rekao, srpski narod da mu pomogne, cela zemlja se digla na noge. Policija je medijima dostavila snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi kradljivac, a u veliku potragu uključio se premijer i ministar policije Ivica Dačić, koji je pozvao građane da obaveste nadležne ukoliko prepoznaju lopova. Posle nekoliko dana policija je uhapsila 30-godišnjeg Veljka Đukića iz beogradskog naselja Borča, kod koga je pronađen bicikl koji je vozio Japanac. Ivica Dačić lično je predao vlasniku skupoceni bicikl uz mali poklon, flašicu domaće rakije.
Ovo jeste sramota za Srbiju. Ja želim da mu se naravno izvinim u ime građana Srbije i da mu poželim srećan put ka Tokiju i nadam se da će ipak poneti i lepe uspomene odavde iz Srbije osim ove neprijatne. Evo mali poklon za vas, srpsku žilovicu. Ne smete da pijete dok vozite. Čuvajte biciklu dok ne odete lepo.
Asadži je vručno rađeni bicikl marke Panasonic, vredi 2000 evra i pravi se samo u Japanu, ali pre Srbije nije imao problema sa onima koji bi hteli da ga prisvoje. Trud građana i srpskih vlasti da pronađu Riov bicikl pozdravio je ambasador Japana Toshio Tsunozaki.
Drago mi je što je na taj način pokazano izuzetno prijateljstvo, naklonost i dobronamirnost građana Srbije Beograda prema narodu Japana. Hvala vam najlepše.
Beograđani za naš program kažu da je dobro što je policija pronašla kradljivca, ali žale što je njegov gest naštetio imidžu Srbije.
Pojedino u Srbiji, nigde više. Samo znači gledamo, napravimo štetu koliko god je moguće nekome, pa makar mi nemali koristi.
Kula kako da ne i pronađen. Ljuti smo svi bili što se to desilo u našem Beogradu.
Pa tužno, tužno je. Ne, šta reći, znači kako je ovo zemlja, banana država.
Čini mi se možda to neko namerno provocira takve skandale. Zašto? Da bi poslali što goru sliku u Srbiji i Srbima.
Hoće li nekada biti drugačije?
Sve dok zakon ne važi za sve, mislim da se ništa neće promeniti.
Jeste li nekad pali u iskušenje da uzmete nekom biciklu?
Možda kao dete. Ali znate šta, to je odrastao čovjek. On je video dobar bicikl, znači da je ipak kriminalac.
Najveće neprijatnosti na ranijim putovanjima po svetu Rio Asadži doživeo je u Nikaragvi, gde su mu ukrali kameru, i Namibiju, u kojoj je ostao bez cipela. Na Srednjem istoku su ga kamenovala deca, dok su ga u Ekvadoru zarobili naoružani mladići. Rio za Radio Slobodna Evropa kaže da je verovao da će uspjeti da vrati svog ukradenog ljubimca i da na kraju put nastavlja sa lepim sećanjima na Srbiju. Zahvaljujem građanima Srbije na pomoći i veliko mi je zadovoljstvo što se na kraju sve lepo završilo. Sada mogu da nastavim svoj zanimljivi put. Mnogo sam srećan i srce mi je puno kao nikada do sada. Posle ovog putovanja po celom svetu, još jednom ću se sigurno vratiti u Srbiju. Na odlasku iz Beograda, Rio Asadži rekao nam je da će prvo otići do tržnog centra da skine oglas koji je postavio pre 10 dana, u kom traži da mu vrate ukradeni bicikl, i da posle toga nastavlja pravo za Bugarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.